Am fost inundați de atâtea cuvinte profetice, adevărate, reale. Îi mulțumim Domnului pentru acest fel de abordare atât de clasic, conservator, scripturistic. Și în același ton aș dori să citim câteva cuvinte din Luca capitolul 19, de la versetul 35. Și au adus măgărușul la Iisus mai sus. Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus, apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Deocamdată până aici. Evenimentul acesta, floriile, este un eveniment istoric, profetic și l-aș dori și un eveniment cu o semnificație personală pentru fiecare dintre noi. O semnificație spirituală, sufletească, o semnificație care să marcheze viața noastră. Mă gândeam, oare doar pentru vreo oră, două suntem aici și apoi plecăm și s-a terminat cu floriile? S-a terminat cu sărbătoarea. Este posibil ca această sărbătoare să dureze? Ați sesizat ultima cântare? Cel tare să zică sunt slab, cel slab să zică sunt tare, cel neputincios, cel sărac, chiar cel bolnav să zică, ce să zică? Să zică cuvintele credinței. Ne-am strâns aici pentru o lecție de credință. O lecție istorică, profetică, așa cum am remarcat. Și dacă ar fi să ne cantonăm un pic în această lecție profetică, am înțelege că floriile, un eveniment, o sărbătoare pe care au preluat-o creștinii, la origine a fost o sărbătoare evreiască. Haideți să ne facem un pic evrei, un pic. Este 14 Nisan, asta înseamnă, să zicem, 6 aprilie, să zicem probabil anul 32, după unele socoteli pe care le-au făcut oamenii mai isprăviți decât noi. Este sărbătoare, pleacă din nord, cete întregi de evrei, pleacă spre sud, pleacă spre Ierusalim, cete după cete, cu familii, cu copii, urcă spre Ierusalim, fac popasuri, cântă cântările treptelor, cântă psalmii. De pe la psalmul 120 până la psalmul 134, cu familii, cu însuflețire, e sărbătoare, trăiesc din plin. Și în aceste preocupări ale acestor credincioși evrei și altora din diaspora de atunci, aproape de muntele Sionului, de cetate, există vreo două cete de galileeni. Unii merg înainte, alții vin după și la mijloc, precum odinioară cortul, este acest cineva, modest, smerit, călare, așa cum am citit, pe un măgăruș și pe jos sunt flori, palmieri, haine. Este așa o efervescență și în loc de trepte ei se grăbesc să zică, hai să nu începem chiar cu treptele, hai să începem cu Psalmul 118. Și în Psalmul 118, cum citim acolo, este versetul acela uluitor pe care aș vrea să-l citim. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Cine este acesta? Este împăratul, este împăratul lui Israel, este Mesia și este cel care are această trăsătură distinctă. El vine nu în numele lui personal, el vine în numele Domnului. Și fac această remarcă ca să învățăm ceva un pic mai târziu. Și în această efervescență și în această sărbătoare extraordinară care este trăită, este sărbătoarea Pesahului. Noi zicem Paștele, e același lucru. Ce este cu acest Pesah? Ce este cu această sărbătoare? Această sărbătoare este istorică și are o semnificație pentru noi. Și să mă lăsați un pic să spun două vorbe. Poporul este în Egipt, poporul este în robia aceea faraonică și cel de sus, cel care este Dumnezeul acestui popor, le vestește eliberarea. O să plecați, o să scăpați de această robie. Iată cum să începem. Vreau să judec. Vreau să judec Egiptul, vreau să-l judec pe faraon, vreau să rostesc o pedeapsă pentru aceștia care au fost împotriva voastră. Pe voi aș vrea să vă scap, vreau să vă vând un secret, iertați-mi expresia, vreau să vă învăț cum să scăpați de judecată. În ziua aceasta la care mă refeream, un pic mai înainte de ea, ziua 10-a, să luați fiecare cât un miel acasă la voi, un miel nevinovat, un miel fără cusur. O să fie greu, da? Așa sunt lucrurile. Și ce o să facem? O să se îndrăgostească de acest miel copiii voștri, cu un miel în casă. Vă place? Parcă e mai frumos decât un câine. Da, mă rog, lăsăm deoparte treaba asta. Și cu mielul acesta în casă, îndrăgostire și așa, și urmează șocul. Tata zice, știți, există o dispoziție, o dispoziție guvernamentală, dispoziția lui Dumnezeu. Noi suntem în pericol, trebuie să fim judecați, suntem păcătoși, trebuie cineva să ne salveze, trebuie cineva în locul nostru să fie pedepsit. Uite cum este problema. Chiar dacă voi nu înțelegeți copii, o să discutăm noi mai târziu și fac aceste remarci pentru că aici sunt și copii, probabil că sunt. Situația e delicată, o să iau mielul. Dar ce o să faci cu el? Deci o să-l iau și de la ora 3 după amiaza până la ora 6 după amiaza este vremea în care acest miel va trebui înjunghiat. Va trebui să moară. Așa suntem de păcătoși, încât ca să putem fi iertați, trebuie un sacrificiu, trebuie o ispășire, trebuie o jertfă, trebuie cineva în locul tău, Emanuel, Rodica, cum i-o fi chemat pe ei, nu, eu știu, Aaron, hai să zicem nume evreiești, trebuie cineva să moară și în locul nostru. Și vă dați seama ce trebuie să fi fost acolo, ce bocet în casele evreiești. Luat mielul înjunghiat și au zice, nu s-a terminat. Dar ce mai trebuie să facem? Păi zice, aveți grijă ca mielul acesta care are sângele lui, care este vărsat, sângele acesta să-l recuperați. Și sângele acesta trebuie să fie văzut de cineva. Sângele acesta îl puneți într-o strachină și tata să ia un pămătuf, să ia ceva și să se apuce să ungă
ușorii ușii și pragul de sus al casei. Și după ce face această lucrare încât sângele să fie la vedere, să fie văzut, înăuntru în casă, mielul care a murit va trebui să fie fript și să vă apucați să mâncați toți din casă, după numărul sufletelor, să mâncați acest miel. Au ascultat, au făcut așa și istoria spune mai departe că el, stăpânul, Dumnezeul evreilor, eu sunt cel ce sunt, le-a spus, la noapte am să trec prin Egipt. Am cu mine pe cineva care are o slujbă grea, o slujbă de pedeapsă, un înger, care trebuie să pedepsească pe toți din Egipt. Vor scăpa doar toți aceia care au pe ușorii casei sângele. Este o expresie cutremurătoare. Eu voi vedea sângele. Cine? Pentru cine este sângele? Bună întrebare. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă Pesach, pe lângă. Nu mai intru. Nu mai intru în această casă de evrei ca să pedepsesc. Pentru că a fost mai înainte mielul pedepsit, mielul sacrificat. Pentru că a intrat moartea în această casă, eu nu mai intru. Casa este la adăpost. A murit cineva în locul celor din casă. Asta e Evanghelia. Eu voi vedea sângele. Cum să-l poți vedea? E besn în Egipt. E întuneric și la propriu și la figurat. El vede. El vede păcatele noastre. Le vede. Știe că suntem păcătoși. Ce dureros, e cutremurător, ne vede cine suntem și ce am făcut. Și pentru aceasta, atenție, este judecată, este condamnare, suntem în pericol. Mi s-a spus de dimineață, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, și o să facem o referire scurtă de tot și la această scenă, ca să ajungem după aceea, mai spre sfârșit, la ceea ce este o gură de oxigen pentru noi. Eu voi vedea sângele, dar spuneam, el vede păcatele. Ce facem cu păcatele noastre? El le vede, dumneavoastră le vedeți? Dumneavoastră vă vedeți? Poate spuneți, nu vedem că e beznă. Adevărat, este așa o besnă în inimă, este așa o besnă în conștiința umană, este așa o besnă astăzi, în societatea aceasta de astăzi, multiculturală, apostată, cum vreți să o numiți, pluralistă, umanistă, relativistă, postcreștină, neopăgână, e groasnic, e besnă! Este posibil? Zice, este posibil. Ce este posibil, Doamne? Păi zice, să vă aprind lumina. Să vă vedeți. Să vă vedeți starea. Să vă vedeți inima. Să vă vedeți faptele, gândurile, vorbele, relațiile. Să vă vedeți păcătoși. Și ce să facem? Păi zice, să disperați. Să vă pară rău, să mărturisiți, să spuneți, ai vreo soluție și urmează celălalt lucru. Spuneam altă dată că acolo pe Golgota, pentru că spre asta țintește istoria și profeția din Egipt, este judecată. Cine o vede? O vedeți? Nu o vede nimeni. Cum a fost judecat, au cântat aici despre miel. A fost judecat acolo. Cine a văzut întâlnirea dintre Dumnezeu judecătorul și mielul, înlocuitorul meu și al tău, cel care a fost judecat în locul meu și al tău? Cine a văzut această scenă între orele 3 după amiaza și 6 după amiaza, în care era beznă în Israel și nu doar în Israel? Și mica mea cugetare este că n-a fost nimeni. Nu putea să fie acolo vreun muritor care să stea să vadă procesul. Nu a lui Pilat. Ăla a fost... Nu a lui Pilat. Dar cui proces? Procesul lui Iisus. Procesul lui Iisus, procesul Mântuitorului, da. Cine l-a judecat? Să lăsăm deoparte un pic istoria. A fost reală, adevărată, dar în spatele istoriei, zice cartea, au spus dumneavoastră, cei care ați recitat Isaia 53. Domnul l-a judecat. Așa scrie. Ce ciudat. L-a judecat în locul meu și în locul dumneavoastră. L-a condamnat. A murit. Ca eu și tu, astăzi, să putem fi iertați, să se poată întâmpla, așa cum s-a întâmplat în Egipt, minunea aceasta. Stăm aici, nu intră? Nu intră îngerul. De ce nu intră? Mâncați liniștiți, nu intră îngerul. Nu omoară pe nimeni. De ce? Păi zice, uitați-vă ce e pe ușă. Pe ușă este sângele. Sângele protector de judecată a lui Dumnezeu. Sângele lui Iisus Hristos ne protejează de judecata care va veni peste lumea întreagă. Incredibil! La adăpostul sângelui lui. A spus despre această scenă adevărată, istorică și cu semnificație profetică și m-aș bucura cu o semnificație personală. Să puteți să plecați de aici cu gândul acesta. Oh, ce bine! Dar ce s-a întâmplat? Am pace. Ai pace? Da. Nu mai mi-e frică. Nu ți-e frică? Nu mai mi-e frică de judecată. Nu mai mi-e frică de război, nu mai mi-e frică de moarte, nu mai mi-e frică de nimic. Dar ce s-a întâmplat? O zice, l-am pe Iisus. El este mielul. El a fost înjunghiat în locul meu. El a plătit toată vina. Sunt grațiat, sunt îndreptățit, sunt justificat, sunt împăcat cu Dumnezeu, am păcatele iertate, am viața veșnică și n-am mai terminat lista de binecuvântări mântuitoare. Dar, repede de tot, lăsând deoparte în spate Egiptul, ei erau acum, vorbeam despre această sărbătoare pascală, ca să sărbătorească ce s-a întâmplat în trecut. Și în această scenă la care m-am referit, aceste cete care mergeau spre Ierusalim ca să sărbătorească, să-și amintească toți de ce s-a întâmplat cu mielul pascal, spuneam despre acest cineva, acesta călare pe un măgar, acesta despre care s-a spus profetic, o zice, să nu te sperii, fica Sionului. E o altă profeție din Zaharia, nu te teme, vine la tine împăratul și vine pe un măgăruș. Ce împărat? Nu mă pierd acum în detaliile acestea, nici nu e timpul. Cartea Sfântă spune că toți sunt entuziasmați și rostesc cuvinte de osanale, de laudă. Este așa o efervescență, noi nu ne dăm seama ce s-a întâmplat acolo istoric. A fost așa o provocare pentru Ierusalim. A fost așa o ocazie pentru Ierusalim. Și Cartea Sfântă spune că atunci când el s-a apropiat de cetate și ni s-a spus de dimineață și să-mi dea voie fratele să reia un pic, doar în trecere, acolo, dintr-o dată, stupoare, osanale, laudă, închinare, Și dintr-o dată, ciudat, împăratul începe să plângă. Și rostim și noi cuvintele acestea ale plânsului său. Pentru mine plânsul lui înseamnă, pare că e neputincios. Când cineva plânge, vă dați seama, e ca un înfrânt, nu? Ce poți să-i faci cuiva care plânge? A plâns pentru cetate. De câte ori am vrut să vă strâng cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut, vi se lasă casa pustie. E groaznic să plângă pentru noi, dar să plângă plânsul acesta, plânsul tardiv, plânsul nu mai merge, plânsul s-a consumat, plânsul vine judecata. E prea târziu. Ăsta e plânsul din Luca. E cutremurător. Oare o să plângă pentru noi? Să zică, ai pierdut și ocazia asta, și ocazia asta, și ocazia asta. Ce lucruri serioase. Și acolo zice, o, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, și în original este în această zi, a ta. Referindu-se la Ierusalim, referindu-se la poporul evreu, referindu-se la această națiune, această zi, a ta, e ziua ta. Lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Măcar în această zi. Vreau să zic mai multe lucruri, dar să vedem așa cum reușim. Vreau să remarcăm că această zi era o zi profetică, era o zi calendaristică. Spun cei care au cercetat și spune Cartea Sfântă despre două realități. O realitate din Cartea Daniel, capitolul 9. Și asta ne face bine într-un fel. În Cartea Daniel, capitolul 9, se uită Daniel la ceas și zice, au trecut 70 de ani, trebuie să vină eliberarea. Și în momentul în care se uită la ceas, vă dați seama, vorbesc așa metaforic, și zice, oh, vine eliberarea, hai să ne apucăm să ne bucurăm. Nu, omul acesta face ceva ce a trebuit să facem și noi. Se apucă și se roagă. Se apucă și se roagă și citiți capitolul 9 din Daniel, vă rog să-l citiți, mai ales noi care suntem în criză de pocăință. Acolo ne învață cum. Și omul ăsta care era un sfânt, omul acesta se pocăiește și spune acolo, Doamne, noi am păcătuit. Casa tatălui meu, te-am supărat, de asta am ajuns în robia aceasta babiloniană. Și după ce el își varsă inima acolo, dintr-o dată sosește, hai să și citim un pic acolo, că poveștile mele, ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi, din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea aceasta și peste poporul tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererele înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, ascultați. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede, în zbor. Interesant. Iute! Omul Gavril. De unde a venit? De sus. Pe care îl văzuse mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aduncea jertfa de seară, de la ora 3 la ora 6. El m-a învățat și a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Știți, ordinea este, omului acesta i s-a luminat inima, după aceea și mintea. Nu e rău să avem mintea luminată, să dea Dumnezeu să fim cât mai mulți luminați. Nenorocirea este că lumina minții, dacă nu este imediat urmată de lumina inimii, lucrurile se încurcă. M-aș bucura să fim luminați în seara aceasta cu lumina pentru inimă, pentru smerire, pentru pocăință, pentru a-L primi pe Domnul Iisus și după aceea să fiți luminați și cu mintea cât vreți dumneavoastră. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Atenție! 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetuirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. 70 de săptămâni de ani, după socoteala noastră, vreo 490 de ani. Aceștia sunt ani profetici. Și aici este o prorocie uluitoare, care ne învață cum să privim viitorul profetic, care este foarte aproape de noi, să se împlinească. Și în această imagine profetică se spune prima dată despre 483 de ani, adică de la momentul în care în 445, un om tot așa cu lacrimi, că e foarte interesant adevărul acesta, aici sunt lacrimi, aici plânge Daniel, mai târziu va plânge Neemia. Și Neemia plângând și frângându-și mâinile, știind ce se întâmplă la Ierusalim, dărâmături, dezastru, nimic, totul era datorită pedepsei lui Dumnezeu, omul acesta plângând îl vede împăratul Artaxerse și zice: ești bolnav, ai vreo problemă? Și omul se roagă și apoi spune: uite, te rog să mă lași, să mă duc acasă la mine, să mă duc la Ierusalim, trebuie să facem ceva. Și exact de la momentul acesta în care omul acesta se apucă și semnează decretul, dă-i drumul, du-te! 14 martie 445 și până la 6 aprilie sau 14 Nisan, după termenii evrești, se scurg acești 483 de ani, mi-am notat eu pe aici vreo 173.880 de zile. Deci îți dau detaliul acesta. A fost o zi profetică, a fost o zi specială, a fost o zi unică. Care zi? În care unsul a intrat în Ierusalim. Totul era calculat, vă dați seama? Totul era calculat. Să vină. Și ziua aceasta era profetică și ziua aceasta era specială. Și au pierdut trenul. Mi s-a spus de dimineață. Măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Și dincolo de efervescența lor, realitatea era că nu l-au primit. Și mai ales reprezentanții lor care l-au repudiat, care l-au contestat și care în final l-au răstignit. Dar am făcut această precizare și din cartea Daniel și din cartea Neemia, ca să înțelegem că această carte este exactă. Este în detalii. Și noi suntem în vremea în care avem nevoie și de detalii și de toată imaginea aceasta profetică cu care să ne ocupăm, în loc să ne ocupăm cu o grămadă de... Să ne apucăm să citim Scriptura. Să citim Scriptura pentru noi, să ne hrănim cu ea și să citim Scriptura și profetic. Să avem răbdare să căutăm în Daniel, în Apocalipsa, să vedem cât e ceasul, unde suntem, cât de aproape sunt evenimentele care vor veni în cavalcadă peste noi. Eu trebuie să termin repede, dar lăsați-mă să mai punctăm două sau trei lucruri. După ce sunt aceste repere profetice în cartea Daniel și în cartea Neemia și care ne învață că această zi a fost o zi specială, ceea ce am citit noi aici în cartea Daniel ne învață ceva. Până la, cât? 490 de ani. Ce înseamnă 490 de ani? Înseamnă 483 de ani până la unsul care a venit, Mesia, Domnul Iisus, ca să moară. Și din momentul acesta se întâmplă ceva, ascultați, pentru că a fost refuzat de Israel. În Ioan capitolul 12 urmează așa ceva uluitor. Niște greci s-au apropiat de Filip și au zis: am vrea să vedem pe Iisus. Și reacția Domnului Iisus este de neînțeles. A sosit ceasul. Ce s-a întâmplat? Nu mai plângi? Nu mai plâng! Ei îl lăudau pe Dumnezeu, ei îl vroiau pe el fericit. Cine? Evreii. Ce a făcut el? A început să plângă. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Și au fost ei, niște nimeni, niște neamuri, niște persoane care au intrat în această preocupare. Și aș vrea să intrăm și noi astăzi, în seara aceasta. Măcar vreo 5 minute, frate Mircea. Mai vă răbdați-mă un pic. Eu sunt vorbă lungă. Zice, am vrea să vedem pe Iisus. O, uluitor! Aș vrea cu aceasta să rămân. Am vrea să... Este posibil să-L vedem pe Iisus? Da, sigur că da! Istoric, atunci, El s-a refuzat. Știți, foarte interesant, nu o să zică, aduceți-L la mine. Știți ce a zis? Uluitor, zice. Nu. Nu mă interesează să-i văd acum, că n-am ce să le fac. Nu-i pot ajuta. Ce să vadă la mine? Trebuie ca să mor. Trebuie ca să-mi dau viața. Dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Trebuie să mă jertfesc pentru neamuri. Trebuie să îi recuperez pe păcătoși. Și de aceea a spus, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului, dar aș vrea să mă vadă grecii aceștia așa cum ne-au învățat frații, după ce înviez. Altfel, să le țin o predică? Am ținut predici la ăștia, nu s-a lipit nimic de ei. El a venit ca să moară, El a venit ca să ispășească, El a venit ca să fie judecat, El a venit ca să fie condamnat, El a venit ca să plătească datoria noastră. Asta este Evanghelia. Și în peisajul acesta în care ei apar și El zice, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului, aș vrea să notăm un lucru, să nu plecăm de aici cu gândul săracul de El, că El a murit ca să fie glorificat. Să fie glorificat în cer? Ați fost atenți la Isaia 53, cum se termină. A, poate îl învățăm pe tot capitolul ăsta, măcar că este tot un capitol profetic. El este glorificat acum în cer. Din pricina jertfei pe care a adus-o, din pricina ispășirii pe care a făcut-o, din pricina judecății care a luat asupra lui, din pricina morții lui atotbiruitoare, El a înviat și în cer este o sărbătoare care nu se mai termină. Și suntem chemați și noi la această sărbătoare veșnică, dar până la această sărbătoare veșnică, la o sărbătoare care poate să înceapă acum. O sărbătoare de viață. O sărbătoare reală, bucuria, sunt al Lui, îi aparțin Lui, sunt chemat să fiu purtătorul Lui, sunt chemat să mă hrănesc cu El, sunt chemat să-L proclam pe El. Facă Domnul ca, terminând totuși peisajul, era vorba de 70 de săptămâni, noi suntem acum în perioada în care această profeție este întreruptă. Pentru că a apărut ceva. Ce a apărut? Au apărut neamurile. Au apărut păcătoșii mulți care să fie iertate. A apărut biserica. Noi suntem în perioada în care profeția stă. S-au terminat cele 69 de săptămâni, s-au terminat cei 483 de ani și acum este perioada bisericii, perioada Harului, perioada în care El se ocupă nu de Israel, ci de noi. De noi. Va urma după aceea să se ocupe iarăși de Israel. Și va urma să se ocupe de Israel cât de curând? 7 ani de zile. Până când? Până când se va înceta odată cu fără de legea lui Israel. Până la iertarea păcatelor. Până la aducerea neprihănirii veșnice. Până la unsul sfinților, Domnul Iisus Hristos. Vreau să zic doar un înțeleg mesajul imediat. Vreau să spun un lucru important, din cuvânt, nu de la mine. Dacă spun eu un lucru important, puteți să ziceți, hai să plecăm. Din cuvânt este lucrul acesta. Ce a fost atunci de flori? Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Știți ce urmează după ce biserica pleacă, cât de curând va fi răpită? Sunteți gata? Va urma să vină un altul, o lepră. Se va da drept Hristos. Cum îl cheamă? Anticristul. Care e secretul lui? El zice, tu de unde vii? Păi zice, eu vin de la mine. De la tine vii? Oh, ce mult te iubim! În sfârșit un om capabil. Auziți? Stă pe picioarele lui. El vine de la el. El știe ce vrea. El știe ce face. El știe ce poate. Asta este religia de astăzi a omului. Religia creștină, credința creștină este să-L auzi pe El. Pe cine? Pe mielul care ce zice? Am venit în numele Tatălui meu. Sunt împărat pentru că El vrea să fiu împărat. N-am venit de la mine însumi. Nu ne place aceasta. Asta înseamnă că vorbești despre cineva care nu e în stare. Atenție! Atenție mare, dragi tineri! Eu am venit în numele Tatălui meu. Vă rog să mă primiți. Nu-L primiți pe acela care vine în numele Lui însuși. Toată societatea globală respiră și așteaptă să vină acesta care vine în numele Lui însuși. Un farsor, un mincinos. Se spune despre el că el este minciuna întruchipată, așa cum Domnul Iisus este adevărul. Într-un fel acum la final, în care probabil că aici este Duhul lui Dumnezeu și este și Duhul lui Anticrist, primiți-L pe acela pe care îl recomandă Duhul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus. Nu Duhul acesta de împotrivire, nu Duhul acesta de susceptibilitate, nu Duhul acesta de umanism, nu Duhul acesta care să ne rezolve problemele exterioare fără să ne gândim la soarta noastră veșnică. Primiți-L pe Cel smerit, El este împărat. El este atotputernic, El este real. Nu se manifestă acum vizibil. Va veni odată împărăția milenară în care vizibil se va vedea toată slava Lui. Acum e o problemă de credință să vedem atotputernicia Lui. Unde? În inima ta. Unde? În viața ta. Unde? În familia ta. Acolo este El atotputernic. Acolo este El atoateștiutor, atoatecunoscător. Unde? În biserică. Pe teritoriul acesta. Va veni și vremea la scenă deschisă. Deocamdată, primiți-L în inima dumneavoastră. Verificați acolo ce știe. Știe tot. Verificați acolo ce poate. Poate tot. Verificați acolo cât de prezent este. Este omniprezent. Oferiți-vă Lui. Și verificați în viața dumneavoastră cine este El. Domnul Iisus să ne ajute. Amin.